From Tabernacle is my prayer. I am certainly happy this morning.
Tabernacle no fivavako. Faly tokoa zao maraindreo no mahita ny fandrosoana ara-panahy ity Tabernacle ity. Ary ahoana fa nilay takelaka ao ivelany aho vonona ny anorina fiangonana ray vaovao izy ireo ankehitriny. Everiko fa ilainy izany. Ary mahita fa aorin'ny ramaharitra ny tompo Jesosy aorin'ny alasana antsika izy ireo dia anana tsy maintsy anana toerana ray andehanana any am-piangonana ireo zanantsika ary tiantsika ny hiady mafy ho an'ilay finoana izay voatolotra ny ray mandeha ho an'ireo olomasina. Everiko fa zavatra tsara ray izany. Ary raha vao niditra fotsiny aho fotoana vitsy lasa izay mba hanampy an'ireo fijoroana vavolombelona maro izay fanomena mikasika ny fanasitranana tamin'ireo fivoriana vitsy farany teto amin'ny Tabernacle teto, manao antotany tsy akitsahatra izy ireo an'ny fanasitranana, fanasitranana lehibe mahagaga. Navelako tany ivelany vadiko voazaosy ireo ankizy tao ambaravarana ary nisy anabavy ray mipetraka manatrika ankehitriny. Tena nientanentana mihitsy izy ihany ka niantsoantso izy noho ny fahagagana ray lehibe izay iseho tamin'ny zafikeliny lahy tany iveriko tany Chattanooga. Ramatoa Nash eto, ory tamin'ny fahoriana ray ny zafikelinao ka tamin'ny fivoriana farany teto ny tompo Jesosy everiko no niantso azy ka nanao hoe hoy ny tompo hoe izany lasa ilay izy ary ho salama izy. Ary ara-dalàna sy salama tanteraka ilay ankizy kely, salama tsara arak'izay maha izy azy. Ary izany dia mampientanentana izany nandrehan'ireo fijoroana vavolombelonareo. Ary avy eo dia zazalahy tanora ray izay manatrika ihany koa no nangataka vavaka ho an-dramatoa Stotts izay vo avy nandalo fandidiana ray. Ary ny tompontsoan'izy ireo hitanareo raha tsy misy olona milana hivavaka ho azy ireo nahoanany izany no maneho. Raha mbola miezaka foana nareo ny olona dia mila anareo hivavaka ho azy ireo. Amin'izay fotoan'izay izy ireo dia tompontsoa iray hitanareo. Matetika dia lasa mampatahotra ilay izy ihany ka tsy mampatahotra fa tena maro ka tsy maintsy mandosotra ny hoaninareo ary manitrika ny lohanareo sy miafina mandritry ny fotoana fohy mba ho velona. Saingy izany faly aho fa manao an'izany izy ireo. Aza mihevitra mihitsy fa tsy te hahita azy ireo aho satria raha izy ireo raha tsy misy olona ray mila hivavaka ho azy ireny dia ho taiza ny asam-panompoko? Hitanareo? Fa matetika rehefa hoy ianareo hoe ralabranama tsy azoko rehefa miantso tahaka an'izany ny olona nefa ianao hitsoaka ny hoany. Tsy maintsy manao an'izany aho mba ho velona hivavaka ho an'ny olona. Nareo fotsiny tsy izany dia tsy toerana anankiray fotsiny izany eto. Izany dia manerana an'izao tontolo izao hitanareo ary tena mafy ilay izy ary azoko antoka fa azonareo izany. Tena tsara maha kristiana ray. Tsy fantatro fotsiny izay ataoko raha tsy ho an'i Kristy izany. Ary noho izany ny manana fikambanana amin'ireo kristianina izay vahoaka ray an'ny finoana sarobidy mitovy izay mino an'Andriamanitra ary mahatoky azy ary mino fa amin'ny andro ray be voninahitra dia marana ny tiady ity isika ka hanana fandresena ary hijoro voavitra ho amin'ny fitoviana aminy eny amin'ilay ilany hafa. Ary avy eo dia te hanao filazana fo iray aho hoe amin'ny ho avin'ny Tabernacle sy ny sisa za anao fanavaozana ny fikambana tsikisika indrindra ny anjarako ho an'ireo asa pitoriana. Nandritra ireo fivoriana rehetra hatramin'nanomboako tao amin'izany teo amin'ny lafiny evanjelistika taona maro lasa izay raha tokony hanao fikambanana ray anana vondron'olona hafa ray dia nampiasa n'ilay vondrona izay fantatro tsara fotsiny aho. Ary nanao fikambanana ray mba hahafahan'ireo fivoriako rehetra atao eo ambanin'ny anaran'ny Branham Tabernacle. Ary izany nampiasaina ho amin'ny Union National Bank any New Albany izay hahafahan'ireo vola ho voaloha amin'ny alalan'izany mba tsy handoavan'izany hetra. Raha tsy izany dia ho nandoavako hetra ny vola rehetra izay nalaina raha tsy nampiasan'ny Branham Tabernacle fikambanana ray aho. Maro taminareo no nandre nilazan'izany matetitetika. Tsy maintsy manao an'izany ary mba hanaovana an'izany. Ary noho izany dia mametraka fikambanana vaovao ray isika ankehitriny. Ary tiantsika ho fantatry ny maro fa iza firy no efa mba nandre nilazan'izany hoe ireo vola miditra dia hiesako amin'ny alalan'ny Branham Tabernacle. Atsangany fotsiny tananareo nyrehetra azo antoko nareo rehetra nyrehetra izany. Ary noho izany rehefa mifarana ny fotoana raha sitrakareo manana filazana kely ray aho mba hahafahanareo raha hanao somian'izany nareo raha mivoaka. Raha laroy Robertson no hanana an'izany ao ambadika ao. Satria ya metaka fikambana na hafa rai sika za watara yan. Zofutun sangi fikambana na hafa rai mba tungan vula tika reta sensisa za yalaina wanfivrina mtu itimisiet ufo petaka. Harakan mazata wa Union National Bank ba yasa mnilala ntabernakl ratu kunyana na ni fikambana na hafa rai. Satia efa fikambana na raiti ya mnilara mbranam tabernakl itanareu. Harnu zandra misi branam marayet war branam marayet stakan zani har fikambana na samyafa de ti utara mitzani. Rala Robertson na nukarakaran zanu anareu za imanka sitak ram voksik anka stana izani. Anketini zoma rain zoa lua ni diratika wanftona de tiku ni lazara sita kuntumfa yeza kao ni vierna ndaira arriva. Hala kun manala ndrefi vruna rua mrala nevola sangi nangata katena tampa alalana iresa kandra izira arriva. Ara sita kuntump de tiku ni iresa kara arriva omlua yevta evangelistika rai izo lua ten zao. Iza mu izao. Itanareu, iza mu izao. Arno izany zao marain zao tiko ni nyeritreritra ny resaka zao marain zao eo amin'ny loha hevitra iray mikasika ny fetinireny. Ary fantatro fety tolakandro ity sy ny maraina dia ho feno an'ireo fandaharan'ny fetinireny avokoa. Noho izany dia nieritreritra fa hanakambana zavatra kely iray satria te hivavaka ho an'ny marary avy hatrany sika oarin'ny faranan'ity fotoana ity sy araka ny mahazatra. Mino sika fa mpanasitrana iray Andriamanitra ary manasitrana ny marary sy ny ora izy. Ary fantatro fa manao an'izany izy ary izany dia any akoatra ny fisalasalana fa satria nisy fijoroana vavolombelona maro be nanao antotany izay fantatsika izany. Omaly dia nijery tao amin'ny arona ray izay no azony rahalahy jinis leo fotsiny an'ireo fijoroana vavolombelona izay nentin'izy ireo. Ary arona ray lehibe feno an'ireo fanasitranana malaza magaga izay nataon'ny tompo an'ny olona izany. Dia nieritreritra raha tahaka an'izany ilay izy dia ahoana mora nanohina anisan'izay rehetra niseho isika? Ataoko fa tany Puerto Rico sy Jamaika fotsiny dia naisa ray alina izay na mihoatra fijoroana vavolombelona malaza an'ireo fanasitrana ny tompo izay nataony. Ankehitriny alohan'ny anokafantsika ny boky dia ndao sika iresaka amin'ilay mpanoratra.
Lord, we are so grateful to you.
Tompo tena mankasitraka anao izay fa izany dia rehefa manondrika ny lohanay izay miankanankana fotsiny izay ho an'ireo teny olazay satria tsy mino mihitsy aho fa mipetraka eo amolotrombelona ny aneho an'ireo fahatsapahan'ny fony lehilahy ray na vehivavy ray zazalahy na zazavavy izay efa mba nifandray taminao. Ary maneho ny fanomponay hoe toy ny ahoana no hanomponay ianao sy midika inona aminay ianao. Izany nanasaraka anay tamin'ny fahotana ary izany nanasaraka anay tamin'izao tontolo izao ary izany nanome anay zavatra izay mandrakizay sy voata ary tsy mety mahita teny tena ampy izahay.
As it was once said by a noble man a few weeks ago,
araka ny lazain'ny lehilahy ambony ray indray mandeha herinandro vitsy lasa izay hoe afaka miteny mazava tsara amin'ny fiteny sivy samihafa eo izy miazona ny toerany mpanolotsain'ny filohanay Mateo ty Dwight Eisenhower. Ary na dia mahay miteny fiteny sivy aza mazava tsara dia nilaza izy fa rehefa nandray fanahymasina izy dia nanandrana an'ireo sivy rehetra fa tsy nisy teny izay mety hitany, tsy nisy ninoninona azo nanehoana. Ary noho izany dia nanome azy fiteny vaovao ray ianao mba hanehoana sy hisaorana anao. Ary tahaka an'izany ny tsapanay ihany koa Tompo hoe rehefa mifarana ny fiainana dia hiaraka iresaka amin'ny fiteny hafa ray angambo izay mba hahafahanay maneho an'izay eritreretinay mikasika anao. Ankehitriny dia angataka izay Tompo mba hitahinao an'ity tabernakely ity, ny pasterany, ireo mpitatandraharahany, ireo diakony, ireo mpikambany rehetra, ny olona izay mitsidika eto miditra sy mivoaka an'ireo varavarana. Engane izy ho hita voatokana foana fialofam-pitsaharana iray izay hahafahany reraka hiditra ho amin'ny varavarany ka hahita fitsaharana sy fiadanana ho an'ny fanahiny. Ary mba hahafahany marary hiditra ho amin'ny varavarana ka hivoaka salama noho ny fanatrehana velona foana n'ilay Andriamanitra tsy toa izay mitoetra eo ambanin'ny tafony. Angataka izay tompo mba ao amin'ity fandaranao avy an'ny izay atao aketriny mba hiaonanao amin'ny komity sy hiaona amin'ny rehetra. Raha tena mahafaly ianao izany dia aoka hisy fahatserovana mitoy iray an'ilay vavaka izay nivavahana tao amin'ity kamory fahiny ity sy tany bozaka iray indray andro.
That now it's become a lighthouse, a haven of rest for the weary.
Zay lasa trano jiro iray ankehitriny, fialofam-pitsaharana ho an'ny reraka noho ny valiny izany vavaka izany.
Now forgive us of
ankehitriny mamelanay amin'ny zavatra izay nataonay, nanolazainay, nanoeritreretinay izay nifanohitra tamin'ny sitraponao lehibe. Ary tsarovy tompo fa tsy avy tamin'ny fonay izany. Mety naneo an'izany tao amin'ny fihetsikay fotsiny izay na teo amin'ny molotray. Fa aingana mihitsy dia nandreanay ianao. Rehefa hitanay fa diso izahay dia nanaiky ny aiky an'izany. Ary izahay dia tena tsy te hitahiry eo am-ponay ny eloko amin'izay fotoana izay dia fantatray fa tsy hamaly ny vavaka Andriamanitra fa miaiky tsy ankitsahatra ny fahadisoanay izahay. Ary angataka izay tompo mba hitahinao izao marain' izao ny rehetra manerana ny firenena raha mankalaza n'ity fahatserovana ny fetin'ireny ity izy. Fa engane ity tsy ho fetin'ireny ray fotsiny, engane izany ho isan'andro. Andriamanitra, ekeo izao marainy izao mba ireo reny, ireo vehivavy izay mirenireny lavitra an'Andriamanitra, mba hatsiaro ny tenany izy ireo izao marainy izao ka hafantatra fa nidika ny teny hoe reny dia ilay anankiray izay niteraka. Engane izy hanana fa ireo solofo avy amin'ny firaisany niaraka tamin'ny vadiny dia vadisoa kely masina izay napetrak'Andriamanitra teo ambanin'ny fiahiny. Noho izany dia hiazo nazy ho tomponandraikitr'Andriamanitra noho ny fitaizany an'ireo ankizy ireo. Ary araka nylazainy soratra hoe ny vehivavy tsara sy ny reny izay maha izy azy dia ireo zanany no hiantso azy hoe notahina. Tompo, rehefa mahita n'ity andro ity izay rehefa tena lasa manalavitra ny soratra izy ireo ary mihetsika saiky tahaka ny biby, mivavaka izay Andriamanitra mba hanomezanao anay fifoazana ray tamin'ny andro fahiny izay hiantso azy ireo hiverina eo amin'ny toerana tokony isy azy ireo. Tompo, izahay dia tsy velively anadino ny saotranao ho an'ireo tena reny satria fantatray fa manana tahaka an'izany izahay izay velono androany. Tena reny, tena izy. Andriamanitra taio izy ireo. Arena lehibe ho anay izy ireo ka mivavaka izay mba hanohizanao omba azy ireo tompo arengana izy ireo iaina sambatra ka hita ny vokatra ireo kibo ny hanompo an'Andriamanitra. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba ireo izay mitondra raozy fotsy izao marain' izao na voninkazo fotsy mba ilazana fefa lasany akoatra ity sehetry ny hetsika androany ity ny renin'izy ireo. Engane tompo Andriamanitra hitsahatra mpiadanana izy ireo ka reo asany manaraka azy. Ekeo izany tompo.
For that is why we have gathered here, to feel your presence, hear your word, and be blessed, and leave here to be better men and women, boys and girls, than we were when we entered. We ask this in the name of Jesus, God's Son. Amen.
Ankehitriny dia raiso ny teninao tompo, ary mitenena amin'ny olona ka omeo fiononana izy ireo. Satria izany no antony iangonana eto, ny atsapa ny fanatrehanao, andreny teninao ka ho voata, ary aleto ho lehilahy sy vehivavy tsaratsara kokoa, zazalahy sy zazavavy noho na izy anay rehefa niditra izahay. Mangataka an'izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Amen.
I love the reading of his blessed word. So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians.
Tiko ny famakinan'ny teniny vota. Noho izany dia amatika isika ankehitriny izao marain' izao ao amin'ny bokyny Koritianina voalohany ary amaky ampahany ray an'ny toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary koa ry rahalahy, ampahafantariko anareo ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy ny raisonareo ihany koa ary izay iorenanareo.
Also you are saved.
Izay amonjenanareo ihany koa raha zononareo amin'ny fahatserovana izay nitoriko taminareo raha tsy nino foany ianareo.
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture.
Fa natolotro anareo voalohany indrindra izay noraisiko ihany koa hoe ahoana fa Kristy maty ho an'ny fahotantsika araka ny soratra, ary dia nalevina izy ary nitsangana indray izy tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra.
You might say, Brother Branham, that's rather an unusual text for a Mother's Day message.
Mety ilaza nareo hoe Rahalahy Branham lahateny tsy mahazatra ray izany raha ny marina ho an'ny afatry ny fetiny ireny. Eny, marina izany. Fa fantatrareo, Andriamanitra dia tsy mahazatra ary manao an'ireo zavatra amin'ny fomba ray tsy mahazatra izy.
And I think the thoughts of Mother.
Ary veriko ireo fisainana ny amin'ireny, ary manana anankiray aho zao marain' izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra mbola eto tany miaraka amintsika eto, ary mankasitraka aho ny amin'ireny. Saingy satria isika dia tokony hanana ihany koa fitaom-panasitranana iray ary tsy nahafantatra fa hiverina indray ary hariva, saingy nieritreritra fa afaka handoko karazan-tsary hafa iray isika.
Mother is so great. You know, the first one that receives you is this life is your
mother. Tena lehibe ny reny. Fantatrareo, ny olona voalohany izay mandray anareo ao amin'ity fiainan'ity dia ny reninareo. Tsy misy olona afaka mikasika anareo satria nitorotoroni nareo. Ary izy no mitondra anareo eo ambanin'ny fony. Ary izy ny voalohany mahafantatra anareo sy ny voalohany mba ao amin'ity fiainan'ity mba hiazona anareo. Noho izany, rehefa teraka nareo dia izy no iray amin'ireo tanana voalohany izay mikasika anareo ary mamafa an'ireo ranomaso avy eo amin'ny masonareo. Izy no olona voalohany mikapokapoka anareo sy iti anareo ary mibakobako anareo ao amin'ity fiainan'ity dia nyreninareo. Ankehitriny, heveriko fa tsy misy aja ampy izay azontsika homena ny reny iray. Ny reny ny voalohany miaraka amin'ilay ankizy, ary izy dia manana andraikitra lehibe amin'izay izy anio ankizy io. Izany dia fototra eo amin'ny fomba izay ampanomboan'io reny io anio ankizy io eo amin'ny lalana izay tsy maintsy andehanany. Ny reny no manana ny andraikitra avy amin'Andriamanitra ametraka nyio ankizy eo amin'ny lalana tsara, ary heveriko fa izany no antony ananany reny fikasiana kely manokana iray. Mahafantatra zazalahy ray aho ao amin'ity tanàna ity. Heveriko fa manatrika ny reny ankehitriny, saiky eo amin'ny taonako izy. Fa tsy milaza an'izao aho mba handratra n'ilay reny satria dia manana ratra betsaka izy tahaka ny reny rehetra. Fa misotro ilay zazalahy ary misotro betsaka izy. Ary rehefa tena mamo izy dia mody ao an-trano ary mitsambikina eny am-pandriana miaraka amin'ny reniny ary mametraka ny sandriny manodidina azy. Ary manana zafikely izy. Fa misy zavatra ray mikasika ny kapokapoky ny reny ray izay to maka to toerana hafaray noho ny azony zavatra hafa rehetra kasihana, izany hoe ao amin'ity fiainana ity amin'ny resaka maha olona.
You know, a man like Moses
Fantatareo, lela ray tahaka ny Mosesy, izy raha midera zavatra ray amin'ny toetrany a, izany dia satria nanana reny ray ny rahan'Andriamanitra izy. Fantatareo fa izy no nivavaka Jokebeda ary naniry mafy an'io zazakely io. Ary rehefa teraka izy dia izy no anankiray izay nibakobako azy sy namiana azy ary nanao sambo fiara iray ka nametraka azy tao anatin'ny alanjozory rehefa vaky ny fony mahantra. Ny zazakely ny tokana ary izy no nobotakely malaza indrindra izay nisy teto amin'izao tontolo izao. Ary toy ny ahoana no itiavany reny ray ny zazakely ray saingy ny mahita ny tiak' izy hafa kely ity. Ary avy eo tao ampony dia fantany fa teraka ho an'ny tanjona iray izy, nefa avy eo dia hitondra azy ary hametraka azy eo amin'ilay tena lavaka ireo voay tao amin'ilay reny rano. Tamin'ny finoana ny nanaovany an'izany, nahafantatra fa Andriamanitra dia mahay miah azy ary mba hamitinana ny fitiavany reny ray sy ny hetsiky ny toetra ny finoana. Satria ny finoana dia tsy mametraka ny tenany eo ambonin'ny fasika miletsy an'izay azo ny jerena. Ny finoana dia mijanona ampanajana eo ambonin'ny vatolampy tsy mihetsika ny tenin'Andriamanitra mandrakizay, fa tamin'ny finoana ho ny soratra no nanaovany an'izany. Ary ny finoana dia afaka mandray ny toerana eo ambonin'ny vatolampy mba hikapohan'ireo onjan'ireo fototra ka mijery mahitsy manatrika ny fahafatesana ary mahafantatra fa isy vetivety fotsiny izany saingy ny finoana dia afaka mijery azy eny ampitan'ilay ranomasina izay nanao hoe izany fitsanganana sy fiainana ka tsy mahare akory ny onja menjery aza. Izany ny karazana finoana izay nananany reny Mosesy. Nampianatra azy izy ary izy no nitaiza azy tao amin'ny lapan'ny farao. Nampianatra azy fa izy dia teraka ho an'ny tanjona iray hoe namaly ny fivavany Jehovah. Ary izy tsy afaka nahazo mpampianatra iray tsaratsara kokoa izy. Izany nanampina molavolan'ny toetrany Mosesy. Mino aho fa Abraham Lincoln no nanao filazana ray tahaka an'izao ndray mandeha. Ankehitriny izaho dia tsy demokraty na republikana, izaho fotsiny kristiana ray a, satria heveriko fa ilay ilany ray dia tsy afaka ilaza zavatra ray manohatra n'ilay ilany hafa, fa alovana izy rehetra. Fa Abraham Lincoln araka ny eritreritro no anankiray amin'ny ary anankiray amin'ireo filoha malaza indrindra izay hanina nananyity Etazonia ity, tafiditra amin'izany Washington sy ny sisa. Fa Abraham Lincoln dia nanana ny fanombohana sarotra iray. Nahantra izy tsy nanana fototra izy raha mikasika ny fianarana na zavatra lehibe iray na vola na zavatra izay afaka nanampy azy tahaka ny Washington. Washington dia mpianatra ray nanana diplôma ary izy nahafantatra izy lehilahy ray manatsaina izy lehilahy malaza ray eo mpanomboana. Fa Lincoln dia nitezaina tao amin'ny trano bongo azo ray teo amin'ireo tany lehibe ny Kentucky ary tsy nisy tafy teo amin'ilay trano bongotra anainy kely izay mipetraka ho tsangam-bato ray eto any Louisville kehitriny. Fa satria lehilahy malaza ray izy ka tsy maintsy nianatra nanoratra teo amin'ny tany izay niasany ambolena katsaka. Fa mety ampitan'izao amin'ireo olona tanora, fantatrareo ve Fa Abraham Lincoln dia tsy nanana boky iray mihitsy teo amin'ny fiainany mandra-patonga azy loatra ny 21 taona, afa-tsy ny Baiboly sy ny bokin'ireo Marturan Fox. Hitanareo, izay vakinareo no mamola volan-toetra izay mahaizy anareo. Tsy mahagaga raha manana andiana marary saina iray isika amin'izao andro izao. Ireo magazinina ratsy kely an'ny tantara foronina sy ratsy ary tsy misy dikany no mipetraka eo ambonin'ireo fivarotan-gazetitsika. Izy dia nanana ny Baiboly sy ny bokin'ireo Martiorany Fox. Jereo izay nataon'izany taminy. Fa teo anatrehan' io rehetra io dia nanao filazana tahaka an'izao izy indray andro. Hoy izy hoe, raha mba misy zavatra tsara iray hita ato amiko dia noho ny renimasina iray izany izay nitaiza azy mba hanompo ny tompo. Hitanareo, miainy reny ny ankizy iray. Fikasiana kely rainy amin'io reny io no enoy ny ankizy iray. Rehefa maratra izy dia andeha akeo amin'ilay reny izy hoanin'ny fampiononana alohan'ny andehanany makeo amin'ilay ray, satria izy ny voalohany niaraka taminy, fantatrareo. Ary misy fanomezam-pasoavana iray izay omen'Andriamanitra ny reny iray mba ho tahaka an'izany. Tena reny iray ny tiako lazaina. Ankehitriny mino aho fa mendry kianja sy masiny ireo reny. Nefa mino aho fa ireo fetin'ny reny tahaka an'ity dia fanambakana iray. Mahazo vola betsaka avy amin'ireo voninkazo sy ny sisa, fa tokony ho isan'andro ny fetin'ny reny. Tsy hoe mandefa ndia amboninkazo iray ho azy amin'ny fetin'ny reny, fa nyti azy sy mikarakara azy mandritry ny 5700 andro sy alina, mandritry ny taona. Fa mazava ho azy, ny tontolo ara-barotra no manao fiazonana lehibe eo amin'ireo zavatra tahaka an'izany. Ary izany dia mampihetry ny reny. Eny, tamin'ny fetin'ny reny farany dia nandefandeha ambonin-kazo iray ho azy a. Ankasitrahany mihoatra lavitra ny hipetraka fotsiny ka iresaka amin'ny vetivety fotsiny. Manoratra an-dalana iray ho azy, mikapokapoka azy eo amin'ny soroka, manoroka azy eo amin'ny takolaka, miteny aminy fa tianareo izy ho lasa lavitra kokoa noho ny voninkazo rehetra izay azonareo vidiana avy eo amin'ilay mpivaro voninkazo izany. Mariny izany. Mino aho fa tao amin'ilay didy folo, tompoko la Cecil de Mille ny nanoratra ny sy nanao an'ilay horonantsaro iray amin'ireo sanganasan'ny tontolony sarimihetsika. Ary talohany nametrahana azy teo amin'ny sehatra na nandefasana dia niantsony Oral Roberts sy Demos Chakarian ny Cecil de Mille. Ary andehana mpitory tenin'ny folo gospel ka nitondra azy ireto ao amin'ireo trano fiasany manokana ka nampiseho an'ilay didy folo adiny efatra ary nanontany azy ireo ny heviny mikasika an'izany. Ampitsahatra ny fanahany mahery fo any Andriamanitra. Ary rehefa nahita an'izany a, nijeren'izany dia misy fanamarena kely foana miraikitra amiko. Raha maro taminareo no nahita an'izany, le izy dia rehefa ilay zanaka vavy ny farao taoriany nahitany Mosesy fa izy de Hebreo iray ary nanapa-kevitra izy ny andeha onona miaraka amin'ny olona. Dia nipetraka teo ny reniny tsara tarefa iny, nianalazo, niaraka tamin'ny volony fotsy tare miketrona, nipetraka teo amin'ny seza lava tranainy, reny hafa kely iray. Dia niditra ny zanaka vavy ny farao, ary hoy izy hoe, zanak'iza moa nahoana nahoana. Ary rehefa natao mazava ilay izy hoe Jokebeda ny tena reniny, ny zanaka vavin'ny farao niaraka tamin'ny loko tarehiny sy ny sisa ary voamboatra tanteraka, hoy izy hoe saingy jereo, mety ho zanaka ao izy saingy hoy izy izany manome azy arena sy famirapiratana, enao tsy afaka nanome azy hafa tsy lava-drihitra.
Gray-headed
Fa olona ireny antitra fotsy volo hoe saingy za manome azy fiainana. Zany manao an'ilay fahasamihafana. Za nanome azy fiainana. Andriamanitra ny nanome azy fiainana mandrakizay. Marina toy ny ahoana ry reny.
Sometimes people say to me, mostly always in my campaigns, I'm constantly preaching up.
Matetika ny olona de milaza amiko saika ho amin'ireo asapitoriko foana fa za de mitory eo amin'ny fitsanganana tsy haikitsahatra. Ary namaky lahateny ray azy omarain' izao ny toko fahadimy ary ny andininy fahaefatra ny koritianina voalohany mikasika ny fitsanganana.
But you see the way they place mother today is a pot of flowers setting by an old lady who's
fa hitanareo ny fomba ametrahan'izy ireo ny reny amin'izao andro izao dia vazy mbonikazo mipetraka eo akaiky ny ramatoa anitra ray izay antitra ka tsy afaka mitsangana angamba ary malemy sy fotsy volo sy miketrona ary mipetraka eo amin'ny seza lava ray. Tena marina mihitsy izany, saingy te haka ny loha hevitra ary andoko sary hafa ray hoe inona ny reny. Hoy ny olona ray hoe mitory be loatra mikasika ny fitsanganana ianao, ny akamaroany ny afatra rehetra dia misy zavatra mikasika ny fitsanganana. Nahoana? Azo antoko, zany no toeram-pitsaharana fototra ny filazantsara. Tsy mampaninona izay nataony raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy amin'izay fotoana izay dia foana ny rehetra amin'izany. Zany hoany manam-pirofo fa Andriamanitra izy manam-pirofo ny fanambarana tsirairay izay nataony ny fitsanganana. Ary zany ihany koa ny toeram-pitsaharan'ny fanahy. Zany ny fototra iaingana, zany ny fampisalorana ny fampionoana antsika. Ary rehefa hitantsika fa nitsangana tamin'ny maty izy dia zany no mametraka antsika miaraka amin'ny fiadian'ny filazantsara eo amin'ilay lohanady mba haka n'ilay toerana mba hiady, satria fantatsika fa hoy izy hoe izay mahavery ny ainy noho ny amiko no ahita azy indray. Ary veriko fa izany ny fampisalorana lehibe amin'ny folo gospel de ny fitsanganana ary ireo teny fikasany masina sy ny fampiononana izay omeny an'ireo izay mahatoky an'izany, satria izany dia mampanantena n'ilay firaisana lehibe an'ny fikambanantsika miaraka indray. Izany no mampanantena ary ny fanjavona ny fahotana rehetra. Izany no mampanantena ny fanjavona ny fahasimbana rehetra, ny fijaliana rehetra izay nananantsika tao amin'ity tsy maintsy nandalovana tao amin'ity fiainanity. Izany no mampanantena ary ny fanjavona ny rehetra. Izany no mampanantena fa na dia ny fahafatesana aza dia averin'ny fihazonany ka hitsangana ao amin'ny fitoviana amin'i Jesosy isika. Noho izany araka ny hevitro dia ny fitsanganana no lehibe indrindra amin'ireo teny fikasana rehetra ho amin'ireo zavatry ny soratra, enona ny sy ny tompo-kasehany izany. Ary tamin'ny pasika farany rehefa nitory teo amin'ireo zavatra dimy aho hoe velona nyity ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevona nitondra ny otako lavitra izy, fa mitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Zany ilay andro a, io andro lehibe indrindra amin'ny andro io. Ary ny mahita an'izay ho dikan'izany ho antsika rehetra ho amin'ny fitsanganana raha miasa mafy sy miandry an'io andro voata amin'ny andro io isika. Izany no manome antsika ny teny fikasana fa ndray andro any reto reny antitra reraka malemy fotsy volo trotra kireto dia ovainy. Tsy ny reny fotsiny ihany no hipetraka any irery fa ny fianakaviany rehetra miaraka aminy.
When we look
Aro andro raito nino zany, ufotoana raito nino zany rehefa mijery ny endrikireo izay nitiavintsika fatratra isika. Fa samy hafana raito nino amin'ny omaraina io rehefa hitandreo mahalala tsikisika sy andinika izay aizy azy ireo amin'izay fotoana izay. Hoesoriny ireo fahoriana rehetra, ho vita ireo fahasorenany fijaliana rehetra, tsy hisy takolaka hatsatry ny fahafatesana intsony, tsy hisy ranomaso intsony eo amin'ny maso ny fitsanganana ny mampanantenan' izany rehetra izany. Tsy hisy fandevenana intsony, tsy hisy fikapokapohana ny zazakely eo mitakolaka intsony izay tahaka ny singam-bato ray rehefa manosotra ilay mpikarakara fato ka manamboatra sy mandoko sy ny sisa mba hitovy amin'ny ara-boajanahary. Tsy ho ilaina intsony indray izany any. Noho izany dia mieritreritra ny amin'ny ahitantsika azy ireo mitsanganany a, ireo malalantsika, ireo renintsika, ireo avantsika, ireo sakaizantsika rehetra, ary ny mahita azy ireo amin'ireo vatana tsy mety maty, ireo vatan-danitra izy ireo. Mandinika ny toetran'izy ireo, mahita hoe ahoana no hitondran'izy ireo ny tenany miaraka amin'ny fahamoram-panahy sy filaminana. Tsy misy fikorotan-tsaina na fahakiviana intsony. Mahita azy ireo amin'izay fotoana izay mitsangana ho amin'ny fitoviana amin'ny Tompo Jesosy ho andro iray mahafinaritra izany. Ary ny tsirairay avy amintsika ho amin'ny fisainantsika dia manantena sy maniry fatratra ny oran'ny fampiononana io rehefa mihaona amin'izy ireo sika. Ny tsirairay avy dia mieritreritra an'ireo malala ny angambany renin'izy ireo izay efa lasa ho andro iray toninony izany rehefa mahita azy ndrainareo. Ary ho an'ny dada sy ho an'ny rahalahy ary ho an'ny ireo malala rehetra ho andro iray toninony izany. Izaho dia mieritreritra ihany koa izao ankehitriny izao, mieritreritra ny fianakaviako a, idika inona ho azy izany amin'io andro io. Mieritreritra fa amin'io marain'ny fitsanganan'io ny olona voalohany izay ho tonga hitsena angamba dia hisaronina keliko. Tsia, tsy angovitra izy, tsy afaka miditra ho amin'io toerana io ny devoly. Tsy misy menenjita afaka hanikasika an'io tany io. Tsy kopakopaka anao veloma izy. Ireo maso kely manga dia andira manatsotra ny sandriny izy ka mikika hoe dada. Ho faly ahita azy. Ny mahafantatra fa tsy ho faty intsony ndray izy. Ny mahafantatra fa tapitra ny rehetra, izany no antony hitoriako mafy ny fitsanganana. Avy eo dia ahita ny reniny a, ny reniny Billy zanako lahy. Ary manana fahatsiarovana betsaka eo mihitsy a, izay mitohy maharitra. Tsaroko rehefa nitondra azy a, na andriamatoa komposeto no nitondra azy ho an'ny fitsangatsanganana farany, ary izany nanaraka azy tao amin'ny fiara iray. Raha nandeha teo amin'ny 7th Street izay, teo mihitsy Billy 8 volana. Ahoana fa nentin'izy ireo teny an-dalambe izy ary namela azy hijery azy. Ary nandry izy ka nitomany ary nijery ny zazakely ny saingy tsy afaka nanakaiky azy. Ary avy eo teo amin'ny lalana nakany dia tonga ilay mpikarakara faty ka nandeha teo amin'ny ny 7th Street. Mama eto no nikarakara azy tamin'ilay fotoana. Ary nitsangana teo an-tokotany izy niaraka tamin'ny pataloha fohy kely bitika, satroka kely mena ray no sotonony nakany amin'ny ilany lohany. Ary rehefa io reny io izay nandry teo ambonin'ny fandria marary io, tao arian'ilay fiara-pitondra marary, nandinika rehefa nahita ny zazakely nitsangana teo an-tokotany izy, nahafantatra fa teo am-panaovana ny fitsangatsangana ny farany izy, de nitsangana avy teo amin'ilay fandria marary izy ka ny ikiky ary nanatsotra ny tanany efa taolana sisy mba hanoroka ny zazakeliny teo an-tokotany saingy tsy afaka nahazo azy izy. Oh, fifaliana ray ny ahita azy amin'io androny. Tsy antsihanana tanana taolana sisy intsony izy na ireo takolaka ilentika fa hitsangana ao amin'ny hatsaratarehan'ny lanitra ny mpanjaka vavy ny lanitra ray izy sy hany reny. Ireo masony mainty tena mainty tahaka ny elatry ny goaika dia andia amin'ny fifaliana. Tsy anjokontsony izy any de tsy hiditra mihitsy ao amin'io tany io lay de volon'ny tiby fa tsy mety maty no hitsanganany eo amin'ny fitoviana aminy. Everiko amin'izay fotoan'izay fa lay manaraka ho avy eo namiko de Edouard zay natsonay hoe hampi ho an'ny fanafoezana anarana. Izy ny fitohizana voalohany amin'ilay rojo laharantsivigoavana rojo ny fianakaviana Branham. Izy ny fitohizana voalohany tapaka ilay anankiray manaraka. Ahitany Edouard azakazaka keo amiko a kanefa maty izy raha mbola zazalahyray 5 taona ary rehefa andray azy amin'ny tanany a dia azoko antoka fa hanana zavatra betsaka horesahana zay ny amina zazalahy satria mpinamany zay miraikitra miaraka zay. Namela anao ny palitaony izy sy ny sisa tahaka ny nataon'ireo tena mpirahalahy. Ho fifaliana ray ny ahita azy indray. Ary andre azy ilaza zavatra tahaka an'izao a vo rainao ve ny taratasiko Bill? Niasa teo amin'ny toeram-pimpiana ray ianao tamin'ny fotoana ny alako teto tany fa tany amin'ny hôpitaly dia nandefa taratasy aho hoe teneny Bill fa mety tsara ny zavatra rehetra. Ho faly aho ilaza hoe eny vo raiko ny taratasinao teny amin'ilay ay maintso. Avy eo everiko fa ny dadako no tonga manaraka. Izy ny fitohizana manaraka nandeha ary tsia everiko fa iCharles no fitohizana manaraka raha lahy tanora ray tratry ny lozam-piaraka dizy raha mbola zazalahy kely ray fotsiny. Nitaritarika ny ranjo ny havanana foany izy raha namindry fa fantatrareo rehefa hita azy a dia tsy hitaritarika n'io ranjo intsony izy. Ho voavoatra tanteraka izany hitsangana ao amin'ny famirampiratany lehilahy tanora ray izy. Ary ilaza amiko izy zavatra tahaka an'izao raha mitsika izy. Ilaza izy hoe eny Bill tsy misy loza intsony eto ambony eto. Ary tsaroko ilay hariva talohany navoata ao amin'ilay lozam-piarako dia ndresaka tamiko ianao mitsangana teo amin'ilay mivoatra kely ny trano kelytsika manetry tena ary mijeriny eo an-tampony aza ao ankehitriny izao. Ndresaka tamiko mikasika ny tompo ianao ora vitsy fotsiny talohany nahalasanana ary teo amin'ny pilipitra ianao nitory ny teny rehefa lasa. Avy eo dia ho tongy dada ô to hitako izy na de nanome akapoka mafy azy izy zay nilaiko marina tokoa saingy ahitan'io volondoho mainty matevin'io a mamiratra noho ny hatramin'izay amin'io andro. Ary jery ah izy kana hoe ry zanako lahy fantatra aho tsy hitsangana hiala eto amin'ny latabatra eto dada intsony noana amelan'ireo zanany hihinana fa manana betsaka sika eto tsy misy ilaina iray intsony eto. Ny mahita azy rehefa niasa izy ary 50 na 75 cents isan'andro ary avy eo dia niala teo amin'ny latabatra mba hahafahan'ireo zanany hihinana niverona niasa indray ary tena niasa mafy izy ihany ka maita ao amin'ny lamoso ny somizony ka i mamany nanapaka azy hiala tamin'ny hety ray. Andre azy ilaza zavatra tahaka an'izao aho hoe Bill tsaroanao ve ilay hariva izay nahatongavanao sy rahalahy Georgia hivavaka ho ary rehefa teo am-pahalasanana? Fantatrao niteny tamin'ny mama fa nisy anjely fotsoroa mitsangana teo amin'ny fandriana ary anjely mena ray teo an-tongotra ary niezaka hitondrany ilay anjely mena saingy nitsangana teo anelanelany ilay anjely fotsy farany dia nitondra tany an-trano izy ireo.
the next link to go or did go.
Avyo ihany koa no manaraka tao amin'ilay fitohizana andeha na nandeha dia Howard no avy. Ahitany Howard raha mpisakaiza niaraka izay nanerana ny firenena hatraizahatraiza natsona ho mpitory teny iray, olona malaza saingy ireo mpiara-masamy no nanaka anazy. Nyresaka farany nataoko taminy dia hoy izy hoe rehefa lasa Bill za nahita azy lasa tamin'ny alalan'ny fahitana ray teo amin'ny efataona talohany nandehanany. Niteny taminy aho fa nahita ny papa nanondro ny fasany ka nilaza fa io no manaraka. Dia hoy izy hoe misy zavatra anankiray izay tiako ataonao ho aho. Hoy izy hoe namotika ny fiainako a, efa nanambady azy ny sisa, za tsy fantatro izay nitranga. Hoy aho hoe mino azy ve ianao ry Howard? Hoy izy hoe amin'izay rehetra to amiko no inoko azy. Teo amin'ny roa na telo andro talohany nandehanany dia nanao ny filaminany tamin'andriamanitra izy miaraka tamin'ny rahalany Neville sy izy ireo tany. Ary hoy izy hoe misy zavatra anankiray izay tiako ataonao. Rehefa lasa ry Bill dia saivy mihira ho ahy izy ireo hoe hahazo izy ka ilaza hoe tsara zany. Mino aho fa alohan'ny andraisako ny tanany Howard dia andre azy mijanona ary ijery aho ka hanao hoe Bill nahazo izy. Aorian' izany dia ho tonga rahalahy Seward, rahalahy Frank Broy, rahalahy George Diak. Oh, midika zavatra betsaka ho an'ny fitsanganana manantena ny ora fampisalorana malaza io aho. Ary raha manomboka miparitaka ilay hazavana, ahafantatra tahaka ny hahafantarana antsika isika, hahazo sika ary atsiaro an'ireo olom-patatsika tsara sy ireo olona izay efa any ary maro isy maro any izay tsy noeritreritsika ho any akory aza. Satria fantatrareo amin'io fotoan'io no inoko fa ny mofo izay natsipitsika teo ambonin'ireo ranon'olombelona nanahirana dia hiverina amintsika amin'io andro. Rehefa mahita an'ireo fiatraikany fijoroantsika vavolombelona isika teo amin'ireo olona izay tsy azontsika ireo fiatsy ny nanoloanan' izany, ho any angambo ho andro ray toninony izany. Ary av eo ihany koa ireo vo izay nafafintsika tsy nieritreritra akory aza izay ataon'izy ireo saingy indro izy ireo. Namokatra vo sarobidy izy ireo ary ahita azy ireo isika amin'io andro ireo mahalala sy havana maditra. Ary nieritreritra an'ireo anarivony izay hitako ny ova foa eny amin'ny antapitrisany ankehitriny mandeha ary izany no asam-panompony izy ireo. Oh, ila mihoatra noho ny fitsanganana iray izany. Ila mandrakizay iray izany mba hiodiko dinana andray tanana sy ahitan'ireo zavatra izay tsy fantatro ankehitriny. Isy an'ireo reny antitra fotsy volo izay hitondranareo an'ireo voninkazo fotsy androany izay ahitanareo ary ho tsara tarehy izy ireo. Tsy voaseho amin'ny alalan'ny vazomboninkazo na sary ray amin'ny olonanitra ray fotsy volo fa ao amin'ny fitoviana sy hatsara tarehin'ny fitsanganana no hitsangananaizy ireo amin'ny fitoviana amin'i Kristy. Ireo vatan-danitra izy ireo tanora sy tsara tarehy mandrakizay. Azo antoka izany ny fitsarana, izany ny fetiny ireny izay andrasako, izany ny fampisalorana. Tsy ilay vonimbonikazo eo amin'ny vozo palitao fa fampisalorana amin'ny fanahy satria nanova azy Andriamanitra. Mieritreritra ny reniko manokana antitra sy malemy ary mangovotro ny paralisisa. Tsy hanao an'izany izy amin'io andro ho afa ilay izy amin'izany fotoana izany.
It's all just reflecting the approach of Jesus.
Ary manomboka miparitaka ilay hazavana lehibe. Raha manomboka mijery manodidiny sika ka ho lasa lehibe kokoa sy lehibe kokoa ary lehibe kokoa ilay faribolana lehibe. Ampitaratra ny fanatonan'i Jesosy daholo fotsiny izany. Ary afaka kelikely araka nolazain'ilay hira hoe dia hita Jesosy amin'ny farany. Iandria izy Jesosy tena tsara fanasy matoky eo amin'ny seza fiandrianany tsara tare no andraisany anetrano rehefa tapitra ty andro ity. Amin'izay fotoan'izay raha mahita sika dia tsy ho tahaka antsika kehitriny sika. Isika dia ahafantatra sika hoe toy ny ahoana no hitiavana azy kokoa. Tsy emotra miaraka mitahotra kely ray sika satria hitovy aminy sika. Eny ho avana ray kokoa amintsika izy mihoatra no maizy azy ankehitriny. Hahazo azy tsaratsara kokoa isika satria tena lasa lavitra sika ho amin'ireo vatana mety maty. Noho izany dia anana vatana ray tahaka ny vatany be voninahitra sika. Ho fantatsika hoe ahoana no hanompona azy. Ary rehefa hitantsika hoe inona ny nataon'ny fanatrehan'ny vatany tamintsika, nanovantsika ilay antitra ny verina tanora, ny sampona rehetra voahitsy, ahazo sika amin'izay fotoan'izay hoe nahoana ny nanasitrana antsika ny heriny. Reo fanontaniana izay tao an-tsaintsika hoe ahoana no hahafahany manao an'izany, ho inona ity, nahoana nahoana ampahagagana dia alazo izy ireo. Reo vona izay efa nifatotra tao an-tsaintsika hoe noho izany ve ity, ahoana no hampiteny'izany, nahoana nahoana na hafa, reo ratsatanana mahagaga no anakorontana mahavahan'ireo vonareo ka ilentika ho amin'ny satroboninahitra goavana ray an'ny fitiavana izany. Amin'izay fotoan'izay dia hita azysika. Amin'izay fotoan'izay dia hitovy aminysika. Amin'izay fotoan'izay dia hanompo azysika. Amin'izay fotoan'izay dia hitany neny arak'izay itiavan'Andriamanitra azy isika. Tsy ho feno neny any raha tsy misy ny fianakaviany. Satria ny fotoana lehibe indrindra ny fiainany manontolo dia ny ahitan'ireo zanaka manodidina ny latabatra, ary izy rehetra ireo dia salama sambatra ary ny mahita azy mandraraka kafe ninoninona taony ary mikarakara ny sakafo ariva ary izy dada mipetraka. Nahoana izany no fotoana sambatra indrindra amin'ny fiainany mama mahita an'ireo ankizy ny rehetra ao an-trano. Ankehitriny aza diso anio andro aoka iraikitra miaraka ray rojo ny fianakavianareo isaky ny fitohizana, aoka ho ao anatin'ny kodiarana ny tanamasoandro kodiarana rehetra. Amin'izay fotoana izay rehefa mipetraka miaraka amin'ireo fianakaviantsika sy vondrontsika isika manerana an'ireo seza lava ny mandrakizay dia ho andro ray toninony izany. Amin'izay fotoana izay dia hahazo isika. Izy ny nampanantena an'izany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany izay voalaza hoe sabatra roa lela ray no nivoaka ny vavany. Izy dia nantsoina hoe ny tenin'Andriamanitra, ary izany dia avy amin'ilay molotra ray ihany izay nilaza hoe zalay velona izay efa maty ary velona mandrakizay aho. Avy amin'ireo molotra ireo ihany ao amin'ny masina jaona toko fahenina telopolo izao no lazainy hoe tsy avery ninoninona fa hanangana azy indray amin'ny andro farany aho. Izy no nanao ny teny fikasana ireo molotra sarobidy ireo ihany. Izy no anankiray izay mamonjy antsika, izay manasitrana antsika, izay nanavitra antsika ary izay hanangana antsika amin'ny andro farany. Raha ianareo io fitohizana kely malemy izay nampisaraka ny fikambanam-pianakaviana lehibe io amin'io andro, dia enganelay Andriamanitry ny lanitra izao marainy izao. Nahoana nahoana amin'ny fomba mahagaga iray amahavahan'ireo vona kely izay nifatotra tao an-tsainareo ireo ka nambara aminareo ny fitiavana izay ananany ho anareo, ary engany ianareo ho avy ampamoram-panahy hanompo azy. Raha mbola mieritreritra andreo zavatra ireo sika, dia ndao sika hivavaka. Alohan'ny vavahantsika mihitsy ka manondrika ny lohanareo nareo, dia anontany anareo aho, ho tianareo ve eo amin'ity fetin'ny reny ity ny anolotra indray ny fiainanareo azy manantena an'io fitsanganan'io? Anangana ny tananareo aminy ve nareo? Raha mbola ny tsirairay avy, Andriamanitra hitahanao. Would there be a sinner who's present now would say, "Oh God"? Ispanuta iray ve zay manatrika kehitriny ilaza hoe, "Oh Andriamanitra, tsy mbola nampiraikitra ny tenako tao amin'ny fitohizana io aho. Zalay bangaray izay tsy tao rehefa hijery eo amin'ny voninahitry neny. Tsy hoany aho satria tsy mbola nanao ny filaminako tamin'Andriamanitra. Tsy manana fanantenan'ny fiainana mandrakizay aho ato amiko. Fa androany aho, te hanao an'izany aho." Anangana antananareo ve nareo anao hoe mivavaho ary na Branham amin'ity fotoana ity? Te ho tsarovana mivavaka satria manana mahalala hanipita n'ilay ranomasina, ilay ranomasin'ny fiainana ka te hiaona amin'izy ireo a atsangano ny tananareo. Na olona ray izay miverin-dalana ka te hiverina amin'ity andro ity ary ianao hoe Tompo manokana ny tenako indray ho anao a, tonga mba hanavao ny fanekeko aminao. Anangana antananareo ve nareo? Rainay any an-danitra, raha manatona ilay izy, ity andro ity dia anao andro ray akaiky kokoa n'io zava-mitranga lehibe io, ary voatery fotsiny izay isan-taona ny ahitan'izao ho voaseho. Tahaka an'ireo olona nandeha niakatra tany Jerosalema fahiny tamin'ny andron'ny Pantekosta, ary ho fanadiovana ny tabernakely sy ny toeramasina, ary ny fanaterana ny fanatitra ho an'ny ota isan-taona dia nampatsiahivona izy ireo rehefa maty tany io zanak'ondry io hoe ho avy ny fotoana iray izay hafatesan'ilay zanak'ondrin'andriamanitra ampisaraka ny fahotana. Isaky ny barareoko io bibikely io ka ny fafiteona nerana ny tanan'izy ireo ny ra dia nampatsiahivona izy ireo fa isy fotoana iray izay aeo an'ilay zanak'ondrin'andriamanitra zay iantsoantso hoe elilama elilama eo amin'ny azo fijaliana. Mivavaka andriamanitra mba raha mijery izahay androany ka mahita fa herinandro vitsy lasy izay talohan'ny alàna tao amin'ny fivorianao ho an'ny Kalifornia, ity Indiana ity dia foana sy maty ary tsy nisy aina totahaka an'izany. Maty ireo voninkazo tamin'ny lohataona lasa, niendaka tamin'ny hazo ireo ravinkazo ary nandeha tao amin'ny faka ilay tsiriko azy teo amin'ireo hazo ary maty ny zavatra rehetra. Fa nisy vanim-potoana ray rehefa nanomboka namiratra tamin'ny fomba hafaray ny masoandro, ilay masoandro ray ihany izay namiratra tamin'ny ririnina saingy ireo singa no niova ary hafa no fihiratany. Ary tamin'ny alalan'ny fihiratany masoandro niaraka tamin'ireo singa no nivoaka ny aina atraiza atraiza, niverina teo amin'ireo azo ndray ireo ravinkazo. Ny ravinkazo ilay aina izay niala tamin'ny ravina, fa nihitsana ilay ravina saingy ilay aina nandehanaka ho amin'ny tany. Niverina indray tao amin'ny hatsaratarehy vaovao izy tao amin'ny famirapiratan'ny hatanorana. Lay voninkazo izay nandao ny famerovelony, izay nandao ny hatsaratarehy miramirana ka nilatsaka tamin'ny tany, teraka nivoaka tao amin'ny hatanorano iray niaraka tamin'ny famerovelo vaovao iray. Mampatsiana ino ny izany tompo amin'nyreto olo reto? Ary zao tontolo izao dia lasa avy ao amin'ny tany efitra manjombona malahelo iray, mankao amin'ny paradisan'ny hatsaratarehy ka mihiry ireo tantely sy ireo vorona ary mazava fo ny zavatra rehetra, ary ireo azo de mikopakopaka eny amin'ny rivotry ny tsiodrivotra mafanany lohataona. Hafanana sy fifaliana ny teto an-tany indray noho ilay masoandro MASOANDRO. Fa indray androany dia ho avy ilay izay da aina haka ah miaraka amin'ny fanasitsanana eo amin'ny elany, ary ireo aina kely izay niafina tahaka n'ilay tsiriko azy tao amin'ilay azo tao anatin'ny tany, tahaka n'ilay aina izay tao anatin'ny vonin'ilay voninkazo dia hivoaka amin'ny fanavaozana indray izany tsy alazo intsony. O toy ny ahoana no isaorana ianao ny amin'izany? Ary nisy tanana maro maro no nitsangana zao marain' izao satria fantatra izy ireo fa anekoatr'ilay lamba ny efitrany dia misy zavatra iray. Maniry mafy ny ahita neny izy ireo, maniry mafy ny ahitan'ireo malalany sy ireo olom-pantany izy ireo, ary ahitan'ireo zava-miafina rehetra ireo sy ahoana no mahatonga azy ireo eto, ary nandritry ny fotoana rehetra mipetraka ao ambadik'ilay lamba ny efitra miafiny izany. Fa ndray androany dia ho avy ianao ary nanangana ny tanany izy ireo. Izy ireo te hanana antoka izy ireo Tompo, manavao ny tenany indray izy ireo, ary toy izany koa ampio izahay ankehitriny Tompo, avaozo ny finoanay sy ny herinay. Ary raha mahatsapa ny fanatonany Tompo izahay, ary reo efapolo taona farany dia nivoaka amin'ny pentekosta vaovao iray teto an-tany, manomboka manambaran'ireo zavatra ny fanahy Ary indro izay eo amin'ilay famantarana farany, melo indrindra ny fiaviana. Fantatray fa akaiky ny fanatonan'ny Tompo, ary hitanay fa lasa salama avy tamin'ny aretiny marary izay efa mahagaga ho an'izao tontolo izao nandritry ny 2 arivo taona hatramin'ireo apôstôly. Fa eto dia miseho indray izany, mipolitra ireo mpaminany, miseho ireo anjely, famantarana sy fahagagana. Inona izany? Akaiky ny fitsanganana. Avy ilay ZANAKA. Aoka ho vonona izahay Tompo, aoka izay hamihina ny teny fikasana masina rehetra, tsy mieritreritra ny amin'ireo vonakely izay nangonin'ny siansa sy ny sisa hoe tsy mety hiseho izany. Aoka izy ireo hanomboka mahava azy izao maraina izao amin'ny alalan'ilay tsy mety maty. Raha manovitrovitra manerana an'ireo tenin'ny baibolin'Andriamanitra izy, tahaka ny zava-maneno tsara rindra mba hiran'ilay bankira hoe zala efa maty ary velona mandrakizay. Vetivety foana dia tsy ahita azao tontolo izao, kanefa ianareo no ahita, satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny farany izao tontolo izao. Ary izao no hiseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, fa andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ireo famantarana sy fahagagana, ireo lahy antitra ny nofinofy, ary ireo lehilahy tanora ahita fahitany, ny famantarany faraorana sy ny andro farany. Aoka ho tsapy eo anivonay izany izao marain' izao Tompo, arengany ho voaro ny finoanay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.